Добре дошли, колеги, на нашата заключителна за годината пресконференция. На нея ще направим обзор на постигнатите резултати от Министерството. В пресконференцията участие ще вземат освен министър Порожанов, неговите заместнички госпожа Вергиния Кръстева и госпожа Лозана Василева. Първо, министър Порожанов ще ви съобщи за най-голямото плащане за тази година към земеделските производители. И ще направи обобщение на годината. Заповядайте, министър Порожанов.
Добре дошли от мен. Най-голямото плащане не е най-важното нещо, затова ще ви го съобща накрая. Надявам се това да ни е последната пресконференция, да не се яви нещо извънредно, да се виждаме пак. Ще бъдем много кратки. Знаете, че мога един час да ви разказвам, но вие всички сте непрекъснато с нас, непрекъснато в темите, непрекъснато сме си говорили по едно или по друго. Така че ще маркираме най-важните неща и, разбира се, ако има интерес от ваша страна по една или друга тема, можем да обсъдим. Много предизвикателства имахме в 2018 година. За нас, безспорно, едно от водещите неща беше председателството. Председателството, което в много ключов момент създава предпоставки за бъдещето на общата селскостопанска политика и след 2020 година. Затова не е някаква тайна за вас. Аз поне смятам, че се представихме изключително отговорно, изключително в темите, така че да можем да направим своя принос в движението на ОСП като заключение на съвета на министрите и, разбира се, в частта на законодателните предложения. Законодателните предложения, разбира се, това е нещо най-сложно, което в момента върви. Това са трите регламента, всеки един от тях с понад 200 страници и в момента в най-различни работни групи в Брюксел темата е актуална. Разбира се, новата ОСП е един дебат, който ние започнахме с бранша още от 2017 година, говорим за българския бранш. Направихме своите позиции, тяхната, нашата, в една добра комуникация. И, разбира се, продължаваме в момента по всички по-важни теми. Те са няколко ключови въпроса, които засягат българския земеделски бранш. Това, разбира се, първо е бюджета. Няма да говоря за бюджета. Знаете какви са параметрите на бюджета, който е в проекта на новогодишната финансова рамка. Всичко това е в проект. Разбира се, и темите с тавана на плащанията, с начина по който да се формира този таван, веднъж като размер или процент, втори път като база, което е доста притеснително и не само за България, а бих казал за над 90% от страните членки. Единствено 2-3 страни членки, които са за намаляване едва ли не и нулиране на субсидиите, няма да ви казвам, вие ги знаете, това са Холандия, Дания, Швеция, те са на съвсем друго ниво на технологии и развитие. За тях този въпрос не е важен. Какво бих искал да още да отбележа? За нас беше много важно 2018 година административните услуги в Министерството да продължат и да бъдат изпълнявани своевременно. Мога да така нескромно да заявя, че в контекста на намаляването на административните тежести, всички едни предложения, които бяха направени в координация с вицепремиера Дончев, Министерство на земеделието е едно от първите, което въвеждаше отмяната на един или друг документ, който да бъде ползван по електронен път, който ние можем да ползваме по електронен път. И в момента сме едни от водещите, които сме в въвеждането на електронния подпис. Първо в Министерството, вече в комуникация с останалите министерства и, разбира се, всеки един бенефициент, който може да се възползва от електронния подпис. Административните услуги. Още от 2017, но от 2018 вече показателна, почти се стараеме да нямаме никакви забавяния. Дали ще променяме предназначението на земеделски земи, дали ще е някаква друга преписка, когато тя бъде комплектована, а бъдете сигурни, документа оборота по тези преписки съвсем не е малък. Бих искал да отбележа и темата с подпомагането в земеделския сектор. Да, вчера бяха изплатени 635 милиона. Това е първото директно плащане за кампания 2018 година. Това е така нареченото базово директно плащане на близо 58 000 земеделски производители. Същото беше направено и през миналата година. Като, разбира се, отговорността на Министерството е в формирането на слоя, допустимия слой за плащането, който ние в първите дни на декември предоставихме на фонд земеделие, за да може да направи своите административни проверки и да калкулира. 2018 година в числа. 2 милиарда 475 милиона, сигурно пропускам нещо, с това да ги закръглиме на 2 милиарда и половина, са средствата, които земеделския сектор е приел по най-различни мерки и схеми. От тях 1 милиард 521, това са Европейския гаранционен фонд. Европейския гаранционен фонд за земеделието, като това са всички схеми по директните плащания, те са една брой. Директно базово, обвързано производство, разбира се и зелените плащания и така нататък. По програмата за развитие на селски райони са изплатени в левова равностойност 520 милиона. Като все още по-голямата част от плащанията са свързаните така наречените ИСАК базирани плащания. Това са по втора ОС, а именно биологично, агроекология, натура и необлагодетелстваните. И разбира се, не мога да не отбележа държавните помощи, които ние ежегодно имаме 305 милиона лева в бюджета, 300 милиона лева, с 5 милиона допълнително ни бяха дадени с последните постановления, 305 милиона, така че са администрирани всички преходни национални помощи, знаете, водещите са в тютюна и в животновъдството и разбира се, много помощи по деминимис, там където съответните сектори имат своята пазарна нужда и необходимост да бъдат подпомогнати допълнително. Тук, разбира се, калкулираме и преотстъпения акциз, който за тази година беше в размер на 38 стотинки на литър и средствата бяха изплатени преди две седмици. Тук са 84 милиона и една добавка само. Знаете, че закона за корпоративното подоходно облагане предполага възможността да се преотстъпва данък печалба срещу инвестиции в земеделския сектор 45 милиона лева в предходната година, разбира се, финансова, е ефекта от този преотстъпен данък. Тук не сме калкулирали, както се казва, бързината, пазарните мерки, програмата за полозарството и другите пазарни мерки, така че буквално числото е над 2 милиарда и половина. Не искам да се хвалим с числа, но просто искам да акцентирам нещо друго. За тези на пръв поглед плащания стои първо огромната работа, която е извършена в самия сектор. Защото няма случайно плащане. Всяко плащане е свързано с обработка на земи, с гледане на животни, с най-различни изисквания. По програмата за развитие на селски райони, там са в друго направление. Всяко едно плащане е свързано с контрол, администриране, за което много служби в целия сектор на Министерство на земеделието и разбира се разплащателна агенция основно, имат своята заслуга за добрата работа. Миналата година имахме частични забавяния в някои плащания, които не се разплатиха до края на месец юни, но в тази година това нещо е изчистено. И последно, преди да дам думата на моите заместници, стартирахме миналата година, вече имаме одобрени две нови помощи в сектора, повтарям ги, разбира се. Едната е за малките мандри, другата е за Global Gap беше. Сертификата, който производители на плодове и зеленчуци има изискване за да могат да продават в голямите вериги. И в двете схеми предвиждаме до 50% покриване на разходите, като в момента ни е готова и за вкарване за нотификация за малките кланници. В момента, честно казвам, обсъждаме дали да вкараме и едрия рогат добитък, защото основно го правим за древния рогат добитък. И сме в комуникация с сектора на плодовете и зеленчуците, защото ни се иска там да направим някакви подобни помощи, но трябва просто довършваме анализа от гледна точка на възможности за хладилни, шоково или по-малки хладилни бази или частично преработка с сушение или нещо друго, защото за съжаление в плодовете и зеленчуците имаме най-голяма диспропорция между възможностите за преработка и това, което се произвежда от нашите земеделски производители. Позволете ми да дам думата първо на госпожа Кръстева да маркира 2-3 закона, които смятаме, че са по-важни. Иначе имаме много законодателни предложения, много закони, които са минали. Не мога да не отбележа, че въпреки усилия и съпротива, успяхме в началото на годината да преминем в работа в системата ИСУН по програмата за развитие на селски район. Това беше много важен закон. В момента това е облекчило вече и работата на териториалните звена на фонд Земеделие и, разбира се, създава много по-строги правила за прикандидатстването. Който не си е приложил документ, няма вече опция, ама аз тук с някакво писмо ще приложи едно или друго. Такова нещо вече няма. И, разбира се, госпожа Василева да маркира по-важните неща по програмата за развитие на селски район. Госпожо Кръстева.
Добър ден и от мен. Добре дошли. Искам да ви запозная с така малка част наистина от законодателните инициативи. Миналата седмица в зала в Народно събрание на второ четене мина предложение за изменение на закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз. Така едно дълго заглавие звучи. Всъщност тук акцентът е и това, което е добре за бранша, са измененията, които сме предложили във връзка с биологичното производство. С тези изменения имаме за цел да въведем допълнителни изисквания както за контролиращите лица, така и за производители, преработватели, търговци на продукти, биологични продукти и биологични храни. Целта е да осъществим един по-ефективен и качествен контрол и прозрачност по отношение на действията на контролиращите лица. Със закон е дадена възможност, и това вече в един напреднал етап, изграждането на информационна база данни за биологичното производство. Тя ще бъде информационна система, която обединява производители, преработватели и търговци на земеделски продукти и храни, произведени по правилата за биологично производство. И в момента имаме база данни, но целта на тази информационна система е събиране на всички данни на едно място. Това ще даде възможности за по-добър обмен на информация между институциите, които имат отношение към контрола на биологично производство, и ще даде възможност за проследяване, идентификация, наложени мерки и санкции в този сектор. Друг така закон, който има една широк обществен интерес, е Кодекс, както го наричате, Закон за земята, името в момента му е Закон за собствеността, поземлените отношения и опазването на земеделските земи. Той беше качен в понеделник на 17 декември за обществено обсъждане. Това е на второ публикуване на този закон за обществено обсъждане. Беше проведено едно такова след разговор в Комисията по земеделие в Народното събрание. Бяха дадени предложения вътре да залегне и закона за арендата в земеделието, и закона за опазване на селскостопанското имущество, който пък е един така доста остарял закон. Има доста неприложими разпоредби в него поради смяна на обществени отношения и изобщо на модела в България. С две думи, в новия законопроект, освен тези два закона, влизат закона за собствеността и ползването на земеделските земи и закона за опазване на земеделските земи. Ще кажа така 2-3 неща, които са по-важни и по-интересни. Отношенията с ползването на земеделската земя. Формулирани са общи правила за договорите за възмездно ползване на земеделските земи, като, разбира се, е запазена спецификата на отделните договор за наем, договор за аренда, договор за съвместно ползване, които са вече разпространени и добре прилагани в практиката. В новия законопроект сме предвидели ограничаване продължителността на договорите. Това е една тема, която знаете, че се така широко се обсъжда в общественото пространство. Предвидели сме договорите да бъдат със срок до 10 години за едногодишни полски култури и за трайни насаждения до 30 години. Целта е да се постигне по-добър баланс между собственици и ползватели на земеделска земя, като се избегне дългосрочната обвързаност с договори, които в даден момент могат да станат неизгодни за собствениците, например. Определени са минимални договори за аренда 5 години, като тук остава изискването те да бъдат сключвани с минимум 50% от съсобствениците. Договори за наем и съвместно ползване остават с минимален срок 1 година, като те се сключват с минимум 25% от съсобствениците. Считаме, че това е една така по-облегчена процедура за уреждане на ползването. И да, наистина добре работеща практика, която се е доказала. Подобрена е процедурата за изготвяне на масиви за уедрено ползване или така популярното понятие споразумение за ползване. Уреден е размерът, реда за определяне на средното рентно плащане и не на последно място са създадена нова процедура, която е за стимулиране на млади земеделски стопани в сектора. Целта на тази процедура е те да имат по-облегчен достъп до държавен поземлен фонд за предоставяне под наем или аренда на свободни такива земи. Тази процедура е в съответствие и с приоритетите на Европейския съюз за промяна в сектора и неговото подмладяване. Това са накратко темите. Разбира се, той е публикуван, може всеки да се запознае.
Това безспорно е основополагащ закон. В момента, в който мине публичното обществено обсъждане, отново ще направим дебати и в страната, и с бранша, разбира се, всички заинтересовани, които подадат бележки. Както знаете, парламента ни удължи срока до края на месец февруари за внасяне в Министерски съвет на законопроект. Така че ние смятаме това да бъде направено на време, дори малко да изпревариме. И сега госпожа Василева, ако обичате.
Благодаря. Добър ден и от мен. 2018 година беше изключително активна за програма за развитие на селските райони, както по отношение на договаряне, така и по отношение на отворените приеми. Договарянето до момента по програмата възлиза на над 1 милиард и 600 милиона евро, което представлява повече от 56%. 1 милиард и 600 милиона евро, което представлява 56% от програмата. Относно проведените приеми, през 2018 година, както господин Порожанов спомена, приемите по инвестиционните мерки по програмата бяха реализирани чрез информационната система ИСУН. Успяхме да реализираме 18 приема, в резултат на което получихме над 4700 проектни предложения в електронната система. Бюджетът по отворените приеми беше малко над 662 милиона. Лева. Успяхме да отворим едни от най-атрактивните мерки за кандидатите по програмата. Това беше подмярка 4.2 за инвестиции в преработка, мярката за млади земеделски стопани, така наречената общинска мярка 7.2 с общо 7 процедури, така наречените трите горски мерки, дългоочакваната мярка за инвестиции в неземеделски дейности, подмярка 6.4.1, мярката за групи и организации на производителите 9, както и мярката за сътрудничество между местните инициативни групи. Какво предстои за 2019 година? Имаме вече утвърден от комитет по наблюдение индикативна годишна работна програма, която е публична, качена е на сайта на Министерството на земеделието, храните и горите. Там може да се открият планираните от нас 9 приема с обща стойност на бюджета, който предстои да бъде отворен от 141 милиона евро. По-важните мерки, които предстои да отворим, ще стартираме с отварянето на подмярка 16.1. Това е мярката за иновации. За втори път ще отворим мярката за малки земеделски стопани, подмярка 6.3. Ще отворим мярката 7.3 за изграждане на широколентов интернет. За втори път ще отворим подмярка 7.6 за реновиране на религиозни храмове. Две от мерките са насочени към подхода водени от общностите местно развитие, подмярка 19.1 за пилотни проекти и мярка 19.3 за сътрудничество. Освен това ще отворим и мярка 1.1, която е за професионално обучение и придобиване на умения от страна на земеделските производители. В общо взето това са очакваните приеми през 2019. Благодаря.
Само ще добавя към госпожа Василева. Това, че са договорени 56% е условно, защото фактически по втора ос, това са тези 4 мярки, които са ИСАК базираните, там има поети ангажименти, които не са осъществени като договорени. Фактически те представляват над 30% от бюджета. Реално ангажираността на програмата към момента да не ви излъжа, но тя е между 85% и 90%. Не случайно оставащите приеми, водещите приеми, те вече са договорени, това са общинските мерки, това са производство и преработка на земеделска продукция. Остава там да направим анализите, имаме да изчистиме, надявам се тук в началото на годината, едни договорени под условия по 4.1, което така и не се разбрах на времето с Министерството да не правят под условия договори, но смятам, че ще намеря решение за тях, да може да ги финализираме, тъй като има много производители, които са направили своите проекти и чакат, но под условия за освобождаване на бюджет. Този бюджет може да се освобождава още 3 години напред. Така че ние ще предприемем мерки за осигуряване и допълнителни около 10 милиона лева, така че това нещо да бъде затворено. Така че същността на програмата за развитие на селски райони вече договорена. Важни са приемите, които остават. Те са доста очаквани. Знаете, широко лентови интернет не можа да се реализира през изминалата година, но тук вече специализираната агенция за електронно управление, тя ще бъде бенефициент. С нея вече са уточнени абсолютно всички неща. Така че сме на разположение за ваши въпроси, ако имате.
Радио К2, Искра Цанкова, работим. 2018 година беше трудна за животновъдния сектор. Какво ще предприемете през следващата година, за да е по-лесно в тази насока? Благодаря.
2019 година ще бъде трудна за животновъдния сектор пак. Схемите за обвързано производство, които ние ревизирахме през миналата година, те са 8 схеми, ние ревизирахме нашето предложение, разбира се, частично към Европейската комисия, изпратено е през началото на месец май. Смятаме, че дава едно по-справедливо разпределение на този ресурс, който е по този бюджет. Това е голямия бюджет. Разбира се, основен проблем в животновъдството ще ги раздела на две. Едното е пазара и респективно субсидиите. Разбира се, пазара, субсидиите, всичко е свързано и с производството. Не случайно отваряме малки тези програми, за да можем да подпомогнем по-малките, но в случая по-скоро организации на животновъди, да могат да направят собствени мандри, да могат да направят, тук пропусна да кажа, че ще отворим мярка и за доилни апарати, защото, за съжаление, все още се дои ръчно в България, което за мен е недопустимо, тъй като най-малко от хигиенна гледна точка това не трябва да се допуска. Така че да можем да ги подпомогнем. Проблема в следващата година обаче е, че цените на фуражите постепенно покрай цената на зърното се увеличават. Ще видим каква ще бъде тенденцията на цените на млякото и, разбира се, цените на крайните продукти. Затова още от началото на следващата година отново ще си направим срещите с животновъдни и с преработвателния сектор, най-вече в контекста на производство на млечните продукти. Основните проблеми отново очакваме да бъдат в овцевъдството. В производството на крави мляко, производство на краве мляко, респективно на продукти от краве мляко, там пазара няма такова затлачване, както е в овцевъдството. Не искам да отварям темата за болестите, тъй като не искам да отнемам това удоволствие на агенцията по храните. Надявам се да приключим темата с болестите по дребните преживни животни в Ямбол, Бургас и Хасково, където имаме в момента забрана. И другата ни най-голяма тема, която съвсем не е отминала, това е африканската чума по свинете. Нарочно не акцентира, защото многократно сме говорили, но аз смятам, че това, което от месец май насам направихме, но най-вече в летните месеци като превенции, е това, което трябваше да се направи. Да, имахме 3 случая, те няма да са последните, защото тази болест се разпространява много лесно. Не случайно прескочи няколко стотин километра и отиде в Белгия, както знаете. В Белгия в момента имат проблеми. Така че продължаването на мерките за биосигурност и превенцията, нали, в движението на животни от съседката Румъния, която е над 50% заразена, включително с сухоземната ни граница отгоре. Разбира се, не съм гледал последната карта, но предпоследната беше до Свищов по реката. Така че темата с тези болести отново ще бъде актуална, за съжаление. Много са темите за животновъдството. Това, което можем да направим, е да помагаме по един и друг начин на животновъдния сектор.
Светлана Трифоновска, вестник Телеграф. Господин Божанов, може ли да кажете малко повече около разговорите, които казахте, че водите с производителите на зеленчуци и овошки във връзка с това как те ще бъдат подпомогнати за преработка, защото това беше един от големите проблеми тази година с преработката на много плодове и зеленчуци?
Аз водя разговори, разбира се, основно ги води госпожа Кръстева. Разговорите са ни в направление. Очакваме от тях да ни подадат информация. Аз съм възложил и по наша линия да проучиме възможностите за малки хладилни камери, малки шокови камери, едва ли не малки сушилни, където да могат да имат възможност, като казвам малки, това е някъде в порядъка между 200 и 300 хиляди лева, така че да можем с подобна помощ да подпомогнем именно процеса след беритба. Защото за мене, пък и за моя екип, подобни разходи, които бихме подпомогнали подобни инвестиции, са много по-ефективни от наливането на субсидии по една или друга тема. Но знаете, когато се отвори темата за пари и за субсидии, значи целият бранш настръхва. Разбира се, настръхва защо Катя взела повече от Зоя, например. Не толкова защо еди какво. Това е основната тема. Защо от другия взел повече?
Добре, но това
именно искаме да идентифицираме подобни като възможни инвестиции с възможни производители, както направихме при малките мандри, при кланниците. При малките... Да, държавна помощ. Нотифицирана държавна помощ, подобна е за млекоматите, знаете. Така че това сме го уточнявали първо с целия животновъден сектор по време на съвета по животновъдство в момента с колегите от плодовете и зеленчуците. Така че искаме да идентифицираме възможните инвестиции. Разбира се, ние не можем, тук трябва да имаме ясна дерогация от инвестициите по програмата за развитие на селски райони. Нали, но те са в много по-големи стойности, много по-големи размери. Така че да може да се... Значи, нашето намерение... Условно казано, до края на януари да имаме яснота, след което да пуснем нотификация към комисията. Мартина, заповядайте.
Благодаря. Имам един въпрос. Дали имате планове за промени по отношение на политиката за отпускане на нисколихвени кредити от страна на фонд за меделие, тъй като се очаква за до година спад с 20 милиона в приходите им по отношение на, точно заради слабия интерес на фермерите към нисколихвените кредити. Благодаря.
Кои нисколихвени кредити визираш? Значи, кредитна политика на фонд земеделие вече не е модерно нещо. Кредитна политика фонд земеделие водеше преди 10 години, когато нямаше нормални субсидии и когато се раздаваха кредити. 2008-2010 година се раздадоха едни кредити във всичките, защото първо нямаха разходен таван и понеже под черта можеха да дават кредити и сега в момента висят най-вече в животновъдството, във всичките въдства, включително и птици, включително и дребен и едър рогат добитък, над 50 милиона кредити, които ние ги разсрочваме всяка година, защото много трудно Европейската комисия, това са и нашите първоначални разговори, би се съгласила подобно нещо да бъде опростено. Нали, не трябва да се заблуждаваме, че в момент, който си говорим за всичките трудности, някой ще ни върне тези кредити. Ако тръгнем да ги събереме през субсидиите, знаете какво ще стане, не е нужно да го казвам. Затова кредитната политика на фонд земеделие не е нещо актуално. Знаете, че съм бил директор на фонд земеделие, кредити предоставяхме на пчеларската програма, в нивата на пазарни лихви. Ние не можем да слизаме под пазарните лихви. Последните решения, които взимахме, бяха за около 3% и половина, нещо подобно. Но не можем да слизаме да правим конкуренция на банки. И другото беше въпросните за торове препарати за пшеница, което вие виждате, те се възползват съвсем малко, защото българският земеделски бранш вече е предпочитан да работи с банковата система. Защото дори вече срещу едно удостоверение за заявени помощи, защото те знаят, че Тихомир е един много добър земеделски производител и всяка година той си получава субсидиите, защото всичко му е наред, той няма проблем да работи с банките. Така че кредити трябва да си ходят в банките, фондът трябва да се занимава с чисто подпомагане, а не после се чудим как да събираме някакви пари.
Зоя Веринова и после Весимова.
Два кратки въпроса, господин Порожанов, понеже казахте всичко, което сте свършили важно през годината. Обективността предполага да кажете това, което искахте, а пък не успяхте да свършите през 2018. И може би по точка на същия въпрос имаше едни сюжети през тази година, които напомниха от страна на самите земеделци въпроса кой е в земеделието. Въпросът ми е за закона за браншовите организации.
Сигурно не съм успял да кажа много от нещата, които сме направили, но аз ви казах, вие сте с нас през цялата година и ги знаете много добре. Това, което ми се искаше да вкараме, но се забави, но ще се реализира в началото на следващата година, е закона за градушките. Закона за градушките, който много ми се искаше да бъде прият до края на тази година, за да можем да въведем самолетния способ още от тази година. Забавянето на закона означава, че ако в момента правя последно съгласуване с едно от водещите министерства. Вече сме уточнили след няколко съгласувания едно, друго, трето, пето. Така че моята амбиция е до края на месец януари да го предложа на Министерски съвет да отиде към парламента. Което означава, защото ние в момента много е важно това предприятие за борба с градушките да бъде създадено, да се обособи. Защото не е някаква тайна, че ние имаме бюджетни проблеми в осигуряването на ресурс. Щекотливата тема но ще я повторя още веднъж пред вас. Говорили сме и преди това, на много презентации сме го правили. Щекотливата тема в контекста на този закон е, че ние заложихме вноски от застрахователи. До 0,8% мисля, че беше 0,79% от 3 от застраховките. 3 от застраховките, които обаче в контекста на това, че ще имаме самолетен способ и този самолетен способ ще даде възможност много урбанизирани територии също, но не всички. Не всички, определено не всички, но част от урбанизираните територии да бъдат, не част, много от урбанизирани територии да бъдат покрити също, ще даде възможност да намалеят и щетите, ако щете по градушки, по коли и други щети на имущество. Вноската, която залагаме там е между 5 и 6 милиона. И именно ние залагаме, за да има някаква солидарност и да намалиме вноската на земеделските производители, която в драфтовете, които бяха от колегите от предходния екип министерство, тогава беше 90 стотинки, ние сме заложили към 50 стотинки.
На...
Темите са застрахователите, те не са хепи. Не са хепи от това нещо. Те биха искали някои други неща да се случат, като задължително застраховане и така нататък, но това не смятам, че на този етап е възможно, защото, разбира се, ние застрахователите трябва да работим в тази посока, което означава все по-голямо доверие между застрахователни институции и застраховани субекти и респективно обекти. Така че, да когато има това по-голямо доверие, в България все още застрахователната култура има какво да надгражда. Така че това е нещото, което не... На след втория въпрос, къде беше
избран?
Трудно ми е да ви кажа. Такъв подобен закон е висял в парламента, няколко парламента. Много ни е широк земеделския сектор. С Янко Иванов, той е в Брюксел в момента по африканската чума по свинета. Андрю Кайтис прави специална нарочна среща, това е заместника ми. Той ми казва така, направих 3 срещи с пчеларските организации. На трите срещи бяха различни. На четвърти бяха на протеста, които... На нас ни е много лесно да сложим едни критерии и да кажем, че в определено бранш, в животновъдство или в плодове, може да бъде съседи каква си представителност. Но не смятам, че това ще сработи, не смятам, че те ще се съберат, ще го направят и ще стане още по... Иначе за мен е много добре да работим с не повече от 20 асоциации или браншово представителство. Друг въпрос е, те имаха предложение да го направим не в отделен закон, в една глава, да надградим на Виргиния тежкия закон, например, с още една глава. Но бих казал, че не е толкова еднозначен тема. Не е толкова еднозначен.
Как знаете, кои са легитимни тогава?
Всеки се регистрира и си представя регистрацията като легитимна. Това е.
Проверява членството.
Ами Катя, как на път
се спрашва?
Само това не сме проверявали.
Ние гоним новините, значи Веско ми изпревари, спорно успяхте да направите, само закона за... За какво всъщност се показвате, там отговорите, да. Въпросът ми е с фонд земеделие последните новини. Колегите от БНР са им дали стече информация, изплатени за 630 милиона. Искам да го чуя от вас, какво може.
Последните новини са... Ние ги обявихме 635 милиона директни плащания за 58 хиляди производители. Миналата седмица бяха затворени още веднъж 116 милиона по 8 схеми на обвързаното производство в животновъдството за 15 хиляди производители. И 84 милиона бяха приключени, като ефективното плащане беше 73, но имахме плащане през януари, тук е малко застъпване на плащанията, на близо 9 хиляди производители за акции за всичко. Това нещо се случи през месец декември. Общо 850 милиона лева.
Предлагам още един-два въпроса и да се ориентираме към по-неформална обстановка на чаша вино.
Господин Порожанов, въпросът ми е следния. Междинната оценка трябва да я внесете януари или феврари най-късно следващата година. Аз не искам да казвате колко пари ще загубим по ПРСР по междинната оценка.
Нито една
сутинка. Няма да се загубим.
Спира си нас.
Може ли да се аргументирате?
Достатъчно ще го казвам. Няма да се загуби нито една сутинка. Значи, плащанията, които ние ги имаме, сега тук е много по-сложна темата, Лозана ще обясни след това. Тя не е дали ще загубиме, а дали ще изпълним индикатори, като не изпълним индикатори, какви прехвърляния между стълбове и мерки ще имаме. Но нямаме директно губене на пари. Защото и в тази, в следващата година, до момента тя Лозана спомена. Ние до момента имаме 701 милиона евро платени. Индикативната сума за края на тази година е около 500. Е, тя е 500. Нямаме риски за следващата година. Така че програмата за развитие, дори ние в един момент, тук като поприключим тези по-малките приеми, не толкова, не мога да кажа много важни, трябва да говорим вече за над договаряне, за да може да се изпълни, както успяхме в предния програмен период, на трябва да наказвам 99%, зависи от методологията, нали, усвояване на парите.
Благодаря за информацията. Желая следващата година да ви е добра и успешна. Бих искала да кажете за безславно отлаганата мярка 16.1, защото уж правим се иновации и дигитализации. Пак тя две години ходи в бъдещето. При същите условия, които знаем за нея, ли ще бъде с този същия бюджет, ли ще бъде пусната, и малко повече подробности за 16.1.
Жар се.
Да,
19.1.
Подмярка 16.1, насочена за иновации, я отложихме за началото на 2019 година, тъй като след като направихме така подробен анализ, предложихме на членовете на комитета по наблюдение да намалим максимално допустимия размер на разходите за едно проектно предложение. И с решение на комитета от 11 декември определихме максимален размер от 450 000 евро за един проект. Насоките за кандидатстване са в финален етап на подготовка. Предстои в началото на годината да сформираме тематична работна група, на която да обсъдим. Имаме гласувани критерии за подбор също от комитет по наблюдение, така че предстои много скоро отваряне на мярката. Така както обявено в индикативната годишна работна програма, бюджетът е 10 милиона евро.
Само да допълна, другото означаваше до 1 милион таван на проект. 1 милион, значи 20 проекта да избункаме по 1 милион, нямаше да е сериозно. Разбира се, тук ще акцентираме много внимателно на това, какво се залага, какво може да бъде одобрено като разход, но с самото намаление, което, въпреки че очаквахме да има така обструкции на мониторинговия комитет, е било подкрепено абсолютно от всички. Целиме да има много повече проекти и разбира се да има много повече ефективност в тези проекти. Защото аз не знам ли изуст. Те ще се заложат насоките и в на другите неща. Критериите са най-различни. Кои да бъдат участници, включително производители, научни звена и така нататък. Те ще се видят. Не мога да влезе в детайлите на тези неща. Ами да ви благодаря.